bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu dooroon wararka radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta waxa uu ka qayb gelayaa kulan looga hadlayo tayeynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wasiirka dastuurka xukuumadda soomaaliya ayaa tababar ku saabsan dastuurka waxa uu u soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dastuurka xubno ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku soo wajahan soomaaliya ayaa maantay booqashadooda waxa ay ka bilaabayaan magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya doorashada ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosech ayaa maantay lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada muqdisho xaafada ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa dadkii deganaa ay ka carareen kadib markii uu ku soo fatahay webi shabeelle wararka dibadda subaxnimadan radio muqdisho idiin hayana dhegeystayaal waxaa ka mid a magaalada cadan ee koonfurta waddanka yeman ayaa laga mamnuucay qaadka xilliyada shaqada shirkii magaalada viyenne caalamiga ahayna dowladaha waaweyn ayaa isku raacay in la hubeeyo xukuumadda midnimo qaran ee dalka liibiya
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada f m k ee dherarkeedu yahay 90 megahertz
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunkao dhan waxay si toosan ooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kuna ay ku beegan tahay 7-10 bisha shanaad sanadka 2016 kusoo dhawaada dhegeystayaal warkii oo faahfaahsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maantay waxa uu ka qayb gelayaa kulan looga hadlayo tayeynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya kaasoo lagu qabanayo magaalada muqdisho warkani waxaa faahfaahinaya maxamed macalin xasan waydka
kulankan oo uu shir guddoomiyey ra-iisul ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cumar carte loogana hadlayay horumarinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda difaaca ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda safiirada qaar ka mid a dalalka soomaaliya ka caawiya dibudhiska ciidanka ee kala ah maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka iyo sidoo kale saraakiil ciidan kaasi oo lagu qabtay magaalada tan muqdisho shirka ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray dibudhiska ciidanka qalabka sida tababarsiinta tayeynta ciidanka isku dhafka ciidanka oo la gaarsiinayo gobollada dalkeena soomaaliya iyo in dowladaha maraykanka ingiriiska iyo imaaraadka ay xoojiyaan taageerada ay siinayaan soomaaliya gaar ahaan dhanka dibudhiska ciidanka qaar ka mid a safiirada kulanka ka qayb galay ayaa bogaadiyey guulaha ciidanka soomaaliyeed ay ka soo hoyeen howlgallada ka dhanka argixisada al-shabaab waxaana safiiradu ay ballan qaaday inay gacan weyn ka geysan doonaan dibudhiska iyo qalabeynta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cumar carte ayaa safiirada u k maraykanka iyo imaaraadka carabta uga mahadceliyey taageerada ay siinayaan soomaaliya ee ku aadan dhanka ciidanka waxaana uu sheegay in kulankan uu ahmiyad u leeyahay dhismaha ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ra-iisul ku-xigeenku waxa uu hoosta ka xariiqay in isku dhafka ciidanka ay tahay mid ay ka go-an tahay xukuumadda federaalk ee soomaaliya markaana la gaarsiin doono guud ahaan gobollada dalkeena soomaaliya ugu dambeyn kulanka ayaa laysku afgartay dib u dhiska ciidanka iyo qalabeyntooda kulamada noocan ayaa ah kuwa xoojinaya howlgallada ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay ka wadaan qaar ka mid a gobollada dalkeena soomaaliya kuwaasi oo guulo la taaban kara ka soo hooyay waxaana tani ay qayb ka tahay sidii dowladdu ay tooyan lahayd dib u dhiska ciidanka qalabka sida ee soomaaliya maxamed macalin xasan waay warbaahinta qaranka muqdisho
xubno ka socda golaha ammaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhexaysa oo ku soo wajahan dalkani soomaaliya ayaa maantay booqashadooda waxa ay ka bilaabayaan magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya kadib waxa ay tegi doonaan xarunta jaamacadda carabta ee magaalada qaahira safarkoodu waxa uu socon doonaa ilaa 22-ka bishan aynu ku guda jirno waxay soo booqanayaan dalka soomaaliya si ay u muujiyaan taageerada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u hayaan doorashada dalka soomaaliya xilligii loogu talagalay in ay dhacdo xubnahan ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa booqashadooda inta ay ku guda jiraan ay la kulmi doonaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka gaashaandhig ee xukuumadda soomaaliya taliyaha nabadsugidda ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka midowda afrika waxaa kale oo kulan ay la yeelan doonaan wakiilo ka socda ururada bulshada rayidka ah sababta booqashadoodan iyo ujeeddada ay ka leeyihiin ayaa guddoomiyaha guddigan ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay cumar abucada maruu ka hadlayo waxa uu sheegay ujeedada booqashada xubnaha ka socda golaha amniga ee qaramada midoobay ay Soomaaliya ku iimaanayaan inay taageero u muujiyaan qabashada doorashada madaxtinimo ee dalka Soomaaliya xilliga loogu talagalay magaalada Qaahira waxa ay sidoo kale kula kulmayaan fogaayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ajendaha ugu weyn ee ay ka hadlayaan ayaa waxa uu yahay Soomaaliya iyo sidii golaha amniga ee qaramada midoobay ay doorashadaasi door uga ciyaari lahaayeen wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa tababar lagu baranayay dib u eegista dastuurka waxa magaalada Muqdisho ugu soo xiray qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dastuurka warkani waxa faahfaahinaya Maxamed Maxamuud
tababarkan oo soconaya muddo 3 maalin ayaa maanta loo soo gabagabeeyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dastuurka iyo shaqaalaha guddiga qaabilsan arrimaha dastuurka waxaana intii uu soconayay la siinayay casharro ku saabsan qaababka loo sameeyo dastuurka iyo siyaabaha loo maro Justin Duwe rasmiga hay'adda ISA oo iyadu maalgelinaysa tababarkan ayaa sheegay in wasaaradda dastuurka ay kala shaqeeyaan wacyigelinta bulshada iyo arrimaha dastuurka
Let me tell you that when I'm here in Somalia I feel home because my country also suffered the same problem and at the certain time we had to write a new constitution I know it is a difficult task and as an institution ISA has been contributing in constitution making processes all over Africa we know it is a difficult task
agaasimaha wasaaradda dastuurka maxamed abuukar subeer ayaa kula dardaarmay shaqaalihii tababarkan maanta loo soo xiray in casharadii ay qaateen aqoonta ay ka faa'ideen ay ugu shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed
marka natiijadu laga filayay aad baa loo gaaray waan idinkaga mahadcelinayaa macallimadiina iyo sida hufan oo aad runtii uga faa'iidaysateen tababarka oo hadduna aan fili doono inaad ka taqaanayo fulin doontaan isla markaasna aad ka bixin doontaan wax aad halkan ka dhaxasheen
wasiirka wasaaradda dastuurka xuseen maxamed sheekh xuseen ayaa sheegay in dhammaan gobollada dalka lagu qaban doono kulamo wada tashi oo ku saabsan arrimaha dastuurka si bulshada soomaaliyeed ay talo ugu yeeshaan
muhiimaddu waxay tahay xukuumadda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda dastuurka in dastuurka ay gaarsiiso bulshada soomaaliyeed oo dhan dastuur laga wadagalay dib u eegistiisa oo bulshada soomaaliyeed ee kala duwan ka qayb galay ayaa u dhammaanta waddanka ka saari karaa xasilooni la'aanta ka jirta siyaasadda dhaqaale dunida ka jirta iyo nafsiyad la'aanta maanta soomaaliya ka jirta marka waxaan ku kuuninaa shacabka soomaaliyeed anaga aan u ballanqaadaynaa inay ka qayb galaan dib u eegista dastuurka gaar ahaan wacyigelinta iyo wadatashiyada dhowaan ee xukuumadda iyo dugsiyada qaabisha arrimaha dastuurkaba
محمد محمود وربان تقرن كالصوماليات مقدشو
wararka ka imaanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan xaafada kamid ee magaalada in laga barakacay kadib markii fatahaad uu sameeyay wabi shabeelle waxa magaalada Beledweyne warbixintan oo ka soo diray Ibrahim Maxamed Keedi
iyadoo xalay ilaa saaka ee roob xoog leh ka deen magaalada Beledweyne ee deegaan hoos imaado ayaa waxa dhinaca kale wabiga shabeelle iyo daadad ka yimid dalka Itoobiya ay ku soo rogeen qaybo horle oo ka mid ah degmada Beledweyne wadada isku xirta gudaha magaalada iyo deegaanka Ceel Jal ayaa mid mashquul ah marka la eego dadka ka baxaya gudaha magaalada way saameeyeen biyaha wabiga Shabeelle maamulka magaalada Beledweyne ayaa maanta waxa uu tagay xaafadaha iyo goobaha ay ka baxeen biyaha magaalada Beledweyne halkaas oo ay ka socoto dadaallo ku aadan xiritaanka biyaha wabiga Shabeelle duqa degmada Beledweyne Cumar Aadan Diiqo ayaa waxa uu sheegay inay biyaha saameeyeen qoys aad u fara badan isla markaana gurmadka hay'adaha uu yahay mid gaabis ah
3000 oo qoys oo ka baxday magaalada Beledweyne waxay tahay in xaaladda meesha ugu dambeysa biyaha xooggooda waxay soo maraan meel u jirto magaalada 7 km waxaan u jeedinayaa dowladda federaalka inay si degdeg ah arrintan u soo gaarto marxalad xun aan ugu jiraa Beledweyne ee gaar ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne waa meesha ugu dambeysay 01 ayaa la taagan yahay hay'adaha caalamka ilaa hadda ayagana way gaabiyaan meesha caalamka waxa uu sheegay inay si degdeg ah arrintan u soo jeestaan
taliyaha ciidanka booliska ee degmada Beledweyne Colonel Cali Dhuux Mahadal ayaa sheegay in ciidamada booliska ee heegan uu yihiin sugidda amniga degmada kana qayb qaadan doonaan gurmadka biyo bixinta qoysaska
waxaan ka geysan karno ka maamul ahaan iyo ka amni ahaan diyaaran u nahay laakiin waxaa la rabaa dadku inay biyaha baaxaddooda laga digaayo aysan isu dhigan waa la hubaa saacadaha aan soo socono biyaha magaaladan imaanaya oo hadda aad arkaysiin siday magaalada u galeen iyo tanka ay u socdaan aad arkaysiin kuwa aan webiga ka imaanaynin oo dusha soo socda ayaa sida duqu magaalada jooga inta ku soo socda khataraa ka imaan karto marka waxaan leenahay dadku ha feejignaada waan la socodsiinaynaa hadba meeshay tahay xaaladdu allaa maan yeeri doonaa insha allaha khatar biyood haddii ay timaado saacadaha soo socda markay timaado cilaadla-aan allaa maan yeeri doonaa dadka xaafadihiisa waa xaafadaha khatarta ku socota waa kaa dhawaan doonaa haddii ilaahay idmo cilaadhaanna waan u yeeri doonaa tacad kastoy tahay laakiin dadku waxaan ka codsanaynaa inay biyaha khatartooda ka feejignaadaan
gudoomiyaha degmada beledweyn macalin cismaan khalaaf ayaa sheegay in xilligan loo baahan yahay in la caawiyo dadka biyaha ka baxay sida shirkadaha ganacsiga ee dadka wax awooda
waxaa si gaar aan gacanta ugu fiiqaya hay-adda barakaad shirkadda barakaad dahabshiil mustaqbal dhammaan xawaaladaha beledweyne ka howlgalo ma waxay u joogaan inay ay mobeel ay qaataan oo dadka ay kula hadlaan oo kaarad bixiyaan mase inay xilliga markii la gaaro dadka ay gacanta la soo gaaraan waxaan u sheegaynaa dadka ganacsatada ha ka qayb qaataan shirkadaha ayaga la mid ah gobollada soomaaliya ka shaqeeya waxay dhisaan laamiyada waxay bixiyaan gargaarka bilaadanka dhammaan aaladaha loogu talagalay bilaadanka inay ku gargaaraan ayay bixiyaan ha ka qayb galaano horumarka bixinta baahi bixinta oo bulshada beledweyne ha ka qayb qaataan guud ahaan shirkadaha xawaaladaha hay-adaha wakhtigan alaarmiga socdo waxaa laga rabaa inay guntidaan ciddii aan samaynayn intaasne gobolkan meel lehen degmadaa meel lehen ha u guurto
ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
doorashada hoggaanka ururka saxufiyiinta qaranka ee nosaj ayaa lagu wadaa maantay in ay ka dhacdo magaalada muqdisho arrintaasi qabanqaabada sida ay u socoto redio muqdisho waxaa uga warramay goor dhoweed faarax cabdiwarsame
alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan maantay aanu jecelnahay in loo soo gabagabowdo afar bilood hawshii aanu ku soo guda jirnay oo dhibka faraha badani uu naga qabsaday oo ilaahay aanu maanta ka rabno kana rajaynayno kana baryayno inuu noogu soo gunaanado si aad iyo aad u qurux badan mase cabdullaahi ow maanta waa doorashadii kama dambaysta ahayd ee hoggaanka sare ee ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosaj lagu dooranayo iyo dhammaan xubnihii uu iska lahaa sida golihii fulinta guddoomiyaashii guddoomiye ku-xigeenadii insha allahu ayaa mar dhow waxay ka dhici doontaa magaalada muqdisho haddii ilaahay yidhaahdo
wax kale doorashadaas marka laga soo tago maxaa kaloo dhinacii facilityga iyo adeegyadii idinkaga qabsoomay
dhammaan waa waxaan ku dhahdaa way noo hirgashay juhdi fara badan iyo maalmo kulul oo aanu soo marnay wax walba waa noo hagaageen facilitygii waa isugu kaayo dubadacay hoteelkii waa bukungaraysanay madax aad u fara badan oo ka imaanaya qaybaha kala gedisana bulshada iyo hadday ahaan lahay xukuumadda baarlamaanka ayaa noo casuuman oo maanta kasoo qaybgeli doona maanta waxay u tahay saxaafadda soomaaliyeed maalin weyn oo ka bedelan lix iyo labaatankii sano qaabkii ay u shaqaynaysay saxaafadda soomaaliyeed waa cusub ayaa u geli doona insha allahu saxaafadda soomaaliyeed maalin maalmaha uga nasiib badan ayay noqon doontaa maadaama maantay ay leeyihiin ay yeelan doonaan hoggaan ay ku midaysan yihiin oo iyadu gacantooda ay ku doorteen oo aan ahayn hoggaamadii hore loosoo arki jiray oo ahaa kii qolka mugdiga lagu dooran jiray maanta magaalada muqdisho ayaa meel fagaara lagu dooran doona oo cad waxaana dooran doona dhammaan gobollada heer caasimad heer degmo heer tuulo iyo weliba ergo fara badan oo kasoo qulqulaysay maalmihii u dambeeyey dalka dibaddiisa iyo dowlada aanu jaarka nahay marka maanta maalin iftiin badan oo qurux badan oo farxad badan ayay u ahaan doontaa gebi ahaanba saxaafadda soomaaliyeed meel kastay joogaan
si kooban ee faarax oo bal murashaxiinta iyo xilalka loo kala tartamayo iyo bal in maalmo kale maalmaha soo socda xataa in qaybo xilka kamid ah la raadinayo bal si kooban iigu sharax.
Murashaxiinta shalay isu soo diiwaan gelisay waxaa kamid ahaa oo ugu cadcad maxamed ibraahim macalimo oo ahaa wariyihii in midaaba kasoo shaqaynayay BBC-da, sidoo kaleeto Calibaasha Cabdullaahi ayaa isna ahaa murashaxii labaad oo isna si weyn looga yaqaano dalka gudihiisa. Murashaxiinta labadaba waxay soo gudbiyeen afkaartooda ah haddii ay insha allah ku guuleystaan hoggaanka sare ee ururka saxaafadda qaranka Soomaaliyeed ee Nasaj, sidii ay maxaanku yidhaahdeen u badbaadin lahaayeen saxaafadda Soomaaliyeed iyo sidii ay waxqabadkooda qaaliga ay u soo bandhigi doonaan una gaarsiin doonaan saxaafadda Soomaaliyeed horumar iyo barwaaqo. Sidoo kale Cabdullaahi oo gudoomiyaal iyaguna ilamaa saddex ah oo ayaa isa soo sharaxay oo dhammaantood ballan qaaday.
Faarax Cabdi Warsame oo ka hadlayay qabanqaabada doorashada gudoomiye hoggaanka ururka saxaafadda qaranka Soomaaliyeed Nasaj magaalada Muqdisho hadda ka socota, ayuukaas ahaa aad iyo aad u mahadsanyahay. Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya imikana qodobada dibadda. Maamulka magaalada Cadan ee koonfurta waddanka Yemen ayaa waxa ay mamnuuceen qaadka in la iibiyo maalmaha shaqada. Waxaa keliya oo magaaladaasi laga ogol yahay in qaadku uu soo galo oo la galo dabayaaqada toddobaadka. Sidaasi waxaa sheegay dad ku sugan magaalada Cadan. Jidgooyooyin waaweyn ayaa la dhigay dhammaan wadooyinka magaalada Cadan si loo joojiyo in qaadka laga soo dejiyo dekedda. Waxaa sidoo kale wareegaya baabuur suuqyada iyaguna wareegaya oo markaasi dabagelaya sida uu u fulay amarka mamnuucitaanka qaadka in la iibiyo maalmaha shaqada. Maamulka war qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen inay go'aansadeen in qaadka magaalada Cadan iyo hareeraheeda oo dhan laga joojiyo xilliyada shaqada, waxaana intaasi ku dareen arrintaasi inay timid kadib markii cabasho ay ka timid dadka deegaanka sababo kale oo amniga iyo caafimaadka iyo arrimaha bulshada la xiriirana loo joojiyey in qaadka la iibiyo maalmaha shaqada magaalada Cadan ee koonfurta waddankaasi Yemen. Magaalada Cadan hadda waxay tahay caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka waddankaasi Yemen kadib markii ciidamada dowladda ee taabacsan madaxweyne Cabdirabi Mansuur Al-Haadi ay dhowaan kala wareegeen kooxihii gacanta ku haya magaaladaasi, iyagoo hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada Cadan. Magaalada Cadan ee dhacda koonfurta waddankaasi ayaa horay waxaa looga joojiyey xilligii sagaashameeyada in qaadka halkaasi lagu iibiyo, hase yeeshee markii midowga labada dhinac ee waqooyiga iyo koonfurta Yemen uu dhacay kadib ayaa arrintaasi meesha laga saaray. Ugu dambeyntiina dowladda Maraykanka iyo dowladaha kale ee waaweyn ayaa waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin in ay hubeeyaan xukuumadda midnimo qaran ee dalkaasi Liibiya ee qaramada midoobay ay taageersan tahay, taas oo lagu gacan siinayo dadaalada ay kula dagaalamayso kooxda Daacish. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay in dowladaha waaweyn ay meel mari doonaan codsiga ka yimiday dowladda Liibiya oo golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna ay qaadi doonto qunaqabateynta hubka ee saaran dowladda kumeelgaarka waa xukuumadda midnimo qaran ee dalkaasi Liibiya. Kerry waxa uu sheegay kadib markii magaalada Vienna xarunta waddanka Austria uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen xubno ka socday xukuumadda Liibiya iyo wakiilada dowladaha waaweyn in laysku raacay in cunaqabateynta hubka laga qaado xukuumadda Liibiya si ay ula dagaalanto kooxda Daacish oo qatar weyn ku haysa dalkaasi Liibiya oo haddii aan laga hortegin ay suuragal tahay dalka qaybo weyn oo ka mid ah inay qabsadaan. Dadka ka qaybgelaya shirkaasi magaalada Vienna ayaa waxaa qoraal wadajira oo ay soo saareen ay ku sheegeen in xukuumadda midnimo qaran ee dalkaasi Liibiya laga taageerayo dhinaca hubka, isla markaana golaha amaanka ee qaramada midoobay lagula talinayo in cunaqabateynta ay ka qaado si ay ula dagaalanto kooxda Daacish oo qaybo kala duwan oo dalkaasi Liibiya ka mid a hadda ka howlgala. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry waxaa kale oo uu sheegay in xukuumadda Liibiya hadda ka jirta ay tahay midda keliya ee awoodda in dalka oo dhan ay mirayso, isla markaana ay tahay waddada loo marayo taageerada hay-adaha dowladda dalkaasi Liibiya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanku waxaa kale oo uu sheegay in tallaabooyin ay ka mid yihiin in cunaqabateynta hubka la qaado la soo afkartay in arrintaasi la sameeyo. dalka Liibiya waxaa haystay dhibaatooyin dhinaca fowdada ilaa iyo intii la filay hogaamiyihii waddankaasi Liibiya Colonel Muammar al-Qadaafi sanadkii 2011. warkii oo dhegeystayaal subaxnimadan idinkaga imaanayay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaa. Cidii warka iyagu uu sheegay isagoo maqal iyo qoraal ah waxa ay ka heli kartaa bogga internetka ee Radio Muqdisho .net iyo Radio Muqdisho .show.